Krásný, příjemný večer vám všem, milí posluchači Českého rozhlasu Dvojka, přeje Marie Redková. Vítám vás u nočního mikrofora a jsem moc ráda za dnešního hosta, kterým je psychiatr, psychoterapeut a člověk, který se zabývá, lékař, který se zabývá psychosomatikou. Pan doktor Radkin Honzák. Pěkně vítám.
Dobrý večer. Děkuju.
Pane doktore, vy jste v medicíně nějakých 60 let?
Ne.
50, to jsem řekla špatně. 50. 55 let? 50
let? 55
let. 55 let. A za tu dobu jste toho hodně viděl. Hodně o pacientech zjistil. A ten výsledek toho vašeho 55 letého hledání je, že duše a tělo velmi úzce spolu souvisí, že když stůně tělo, takže pravděpodobně někde na duši bude šram, pokud si zrovna nezlomíme nohu, takhle to chci říct. Jak vy byste to viděl?
Já bych to viděl tak, že lidi mají takovou představu, že když něčemu dají jméno, takže ono to je. A tady nám rozdělili člověka před více jak 2000 lety na tělo a duši, přičemž tedy v podstatě člověk je jedinec, který je tělo duše dohromady. My si nemůžeme představit duši bez těla a tělo bez duše, takže ta spojitost tam je víc než těsná. A například teprv teď dochází na to, na co přišel před 150 roky Darwin, že emoce, když řekneme emoce, tak každý si představí nějaký motýlky kolem hlavy. Emoce jsou tělesný děje, který máme absolutně stejný jako naši kamarádi, tedy nejbližší a co nejbližší i nejvzdálenější kamarádi z živočišné říše. Takže já, když mám, když tedy se dostaneme k tomu, že rozdělili na těch emocí 6 základních, z kterých stejně jako z 3 základních barev se skládá celý to pestrý spektrum, tak když vemu emoci strachu, jako tu, která je tu asi nejdýl, tak já mám současně celou bohatou tělesnou, celý bohatý tělesný doprovod k tomu strachu. To tam patří. Tam patří bušení srdce, tam patří napětí, tam patří divný pocity na kůži.
Husí kůže.
No, rozšířený zornice, abych tě lépe viděla. Já odkrvený, když ta krev nateče ke svalům, tak krve je 5 litrů, to není moc, to je flaška od okurek, jo. Takže když to nateče ke svalům, tak tohle všecko prochladne a zbledne, pochopitelně. A tohle všecko je emoce úzkosti nebo emoce strachu, která je prožívaná buď jako vyloženě strach, hrůza, děs, panika, anebo trošku mírně jako obavy, chronické obavy z toho, co bude zítra, před tuchy, špatný představy o té budoucnosti a takovýto pesimistický kreslení toho, co bude. Nicméně to všecko je jedno, dohromady, jedna jednota.
Takže, ale i ta kladná emoce.
I ta kladná emoce je pochopitelně, ta kladná je daleko lepší, že já mám krásný obrázek, který pořídil jeden finský kolega, který to vzal od Skandinávie až po Tajvan a ptal se lidí, kde cítí svoje tělo, když se řekne strach, když se řekne radost, když se řekne smutek, kde cítí nadráždění, kde cítí útlum. A to je celému tomu pestrému spektru lidí společný.
Pan doktor Radkin Honzák v nočním mikroforu. Budeme za chviličku pokračovat a dostaneme se i na nejnovější knížku pana doktora Psychosomatická prvouka.
Dítě školou povinné dovede to, co mine. My jsme sice světa znalí, my jsme lidé s rozhledem, ale hráč si jako malý to bohužel nesvedem. To se všechno nestane, když si dítě zamane. Kuchně se stane lesem, što krdlem medvědem. Já i vy to těžce nesem, že to taky nesvedem.
Dítě věří tomu, že z domu do ulice jede třeba chodba a já. Od takové věci domoví důvěrnice nemá ani šajna.
Dítě školou povinné dovede to, co mine. Dejme tomu v elektrice, průtočí se rozplyne. Dítě bloumá po Africe, loví více a mine.
Chodba tajná. O takové věci domoví důvěrnice nemá ani šajna.
Dítě školou povinné dovede to, co mine. Dejme tomu v elektrice, průtočí se rozplyne. Dítě bloumá po Africe, loví lvice a mine.
Pan doktor Radkin Honzák návštěvou v nočním mikroforu na Dvojce. Pane doktore, dítě školou povinné, krásná píseň. Když vy jste byl školou povinný, možná už nepovinný, když jste třeba studoval medicínu, co vy jste se dozvěděl tenkrát o těle a duši? Mluvilo se o tom už tenkrát tak jako dneska, že ta soustažnost je jasná?
No tak jako dítě školou povinný jsem jednak chodil na náboženství, takže tam jsme měli, nám ze začátku jsme patřili pod františkány u Panny Marie Sněžný a to byly krásné hodiny. A tam jsme měli tu spásu duše tedy, kterou teď pan profesor Komárek říká, že jedem úplně stejný trend, akorát tomu říkáme spasení těla. Jo. A potom tedy přišly ty materialistické doby, kdy duše byla zakázaná. Ono je to krásný, ještě před 20 lety se říkalo, nebo se říkalo duše, pak se říkalo psychika, pak se říkalo, teď se říká mysl, že? A duše byla zakázaná a to bylo zakázaných věcí, to dokonce byla zakázaná dědičnost. Reakční mušky drozofily byly vyhnány z fakult a pan profesor Sekla se tenkrát vyznamenal tím, že řekl, že biologii dělíme na normální a sovětskou a představiteli té sovětské biologie, že odvážný železničář Mičurin, ta senilní bába Lepešinská a ten podvodník Lisenko. No takže potom zase tohle padlo a byl velký tlak na to, že byly jenom podmíněny reflexy, protože vládnul Pavlov. Jo. Takže ještě já pamatuju na to Paréry, tak Paréry je takový to posílátko, který šlo s tím člověkem na příjem a tam bylo doma mu sypouje do jídla, za druhé dvakrát dvě je pět, za třetí slabý typ podle Pavlova, za čtvrtý prosím o přijetí. A pak Pavlov tedy přišel k ledu a nějak se zase začal začal Freud, směl být, ale když jste chtěla ve 68. roce, kdy byla ta největší uvolnění, koupit Freudovy spisy, které tenkrát vyšly, tak vám je prodali jenom na index nebo na diplom. Jo?
To bylo, čili běžně ne?
Běžně ne, ty se prodávaly v Lipovce tímhletím způsobem. No a pak přišlo zase to drobátko utažení. Takže my jsme tu psychosomatiku začali v podstatě křísit někdy na začátku 80. let, kdy tam byli ty starší páni, jako byl profesor Mařatka, profesor Gregor, což byli lidi základem internisti, že? Oba gastroenterologové, protože v té gastroenterologii je toho nejvíc, co říkal Franz Alexander, že duše, že břicho je nejzvučnější rezonanční deskou emocí. A skutečně taky malí děti reagují bříškem a lidi jako reagují velice rychle a pohotově tím diskomfortem v té břišní krajině. No takže ještě v roce 1980 byl velice plamený článek nějakého oficiálního filozofa Beránka o tom, jak psychosomatika je reakční pavěda, ale to už my jsme mívali ty kongresy a ty sjezdy, takže už se o tom začínalo mluvit i veřejně. Nicméně bylo nás a je nás neustále málo, protože ono přeci jenom je to náročný chtít. Takhle celá ta medicína se zatím vyučuje v tom pojetí Descartovským, kde člověk je pojímaný trošku jako rozumný stroj, jak to navrh Descartes tenkrát v medicíně. Čili je to ten biologický preparát a ta duše zůstala podle těch platonských představ stranou. A tam v té duši jsou ty emoce, které medicína neskoumala léta a léta a léta, jo? Protože o emocích nemáte v celém kurikulu v podstatě žádnou moc velkou zmínku. No.
Ne, že je zvláštní, když člověk nemůže spát, těžko popadá dech, cítí se osamělý, zneuznaný. To je strašná spousta věcí, které mají vliv na tu psychiku, která se okamžitě odrazí v tom těle. To je zvláštní, že to jako není úplně v prvním plánu, jasné?
Není to v prvním plánu, protože v podstatě ten důraz na tu biologickou podstatu člověka a tím pádem biologickou podstatu nemoci je daleko takový, na tom stojí a padá celá ta biomedicínská věda. Že tedy v tom organismu, který je nějakým způsobem tedy podivuhodně oživen, to tam běhá takhle a ty tam běhají ty molekuly a ty se takhle chovají a ty léky prostě zasáhnou na tom receptoru, takže tam tu molekulu nepustí nebo naopak pustí víc a tím to všechno běhá. A to je takový ten jednoduchý biologický model, kde když do toho začneme namontovávat duševní procesy a ještě k tomu teda sociální situaci toho člověka, které ty procesy vyvolávají, tak ten model strašně komplikujeme. Jo? Je to hrozně jednoduchý říct, přijde bacil, sedne na teda streptokok, ošklivej sedne na mandle, vyvolá angínu, my vemem penicilin, bacil zabijem a angína je pryč. Čili tahle ta jednoduchá představa jako vyhovuje. A teď bohužel, bohu dík, denně těch poznatků v této oblasti přibývá teda strašným tempem, že se to nedá stíhat a už se daleko míň dají stíhat ty souvislosti a teď se vynořují absolutně nové věci, což je, dejme tomu dneska, ten mikrobiom břiše, který vyrábí celou spoustu chemie, o čem se před 10 lety ani nikdo netušil. Čili těch poznatků strašně přibývá a jeden to nestačí stíhat. A teď do toho ještě komplikovat nějaké duševní věci, které jsou tak těžko uchopitelné a které jako těkají. To tělo tady je, jo, dá se rozřezat, dá se do něj píchat, dá se do něj strkat ty nebo pouštět něco. A ta duše, co je ta duše, a navíc je taková neuchopitelná, takže to je potom složitý. Já tomu věřím, že jako spousta lidí nechce ani přijmout to, že by tohle bylo jaksi možný, že nějaký vaše strachy se podepíšou na vašem zdravotním stavu. I když to už se dneska uznává.
Ale tak já myslím u toho spánku třeba, že to je absolutně markantní, že v noci člověk přemýlá to, co udělal špatně, nebo někdo se na něj špatně zatvářil a už nespí a už se úplně jeho organismus rozhodí.
Ne, mně je hrozně líto, že mě není vidět, jak tady budu ukazovat, jak to s tím spánkem je, protože tam jsou dva systémy, který ten spánek řídí a jeden je ten cirkadiánní, který běhá kolem toho slunečního dne a v noci naskakuje hormon tmy, melatonin a ráno před slunce východem vyskakují teda ty stresové hormony, které nás připravují na tu rvačku v tom dnu. A druhý je ten, kdy já jdu spát a kdy zase naopak na mě přijde příští ospalost a většina těch spánkových poruch je zaviněná naší ledabilosti a tím, jaký máme zlozvyky, jak s tím spánkem zacházíme. A to se potom krásně zafixuje, že? A strach z toho, že nepůjdu spát, už mě tedy ten spánek zničí, ale posunuje mi už ty cykly různým způsobem, protože to je nádhera, jak je to krásně harmonizovaný a synchronizovaný, protože dejme tomu v 9 hodin večer nebo tak začne týct ten melatonin. Pak se zastaví funkce střev. Ne zastaví úplně, ale v podstatě ty střeva dají pokoj až do rána. Usedne značně funkce ledvin. Nastoupí velice vehementně funkce imunitního systému. A teď tam jdou ty jednotlivé fáze toho spánku za sebou, který končí tou snovou fází, což trvá celý tak těch 90 minut. A to se dvakrát zopakuje a pak a teď do tohohle toho krásně sehraného mechanismu může přijít cokoliv. A jakmile se to soukolí rozsype, nebo ta funkce toho soukolí se rozsype, tak pochopitelně se nám sype celá řada těch funkcí. Jo. Takže imunit, kdo nespí, tak si kromě toho, že si dělá starosti, tak si ničí imunitní procesy, které jsou k tomu potřeba. Kdo nespí, dostává se do té stresové fáze, že ku podivu, ačkoliv nespí a válí se v posteli, tak tloustne. Jo, když chceme jít s váhou dolů, tak je potřeba mít dostatečnou dobu spánku. Jo, kdo nespí, tak pochopitelně ráno nastartovává v neúplně ideální kondici a ty úkony, které jdou přes ten den a všechny ty funkce mají ten svůj rytmus kolem dokola a když jo, tedy naruším, dejme tomu, jenom tím, že dvě noci za sebou flámuju a pak to tedy přespávám a tím schodím celou tuhle tu mechaniku, tak současně schodím všecko, co ona reprezentuje. Jo? To znamená i tu kvalitu toho myšlení, i zapisování do paměti, i imunitní procesy a celou řadu metabolických pochodů, které se u toho svezou.
Tak já doufám, že teď nás posluchači poslouchají proto, že nás chtějí poslouchat a ne proto, že mají narušený spánek. Pan doktor Radkin Honzák bude pokračovat za malou chvilku. Don't know when I've been so blue.
don't know what's come over you. You found someone, and don't it make my brown eyes blue? I'll be fine when you're gone. I'll just cry all night long. Say it is untrue, and don't it make my brown eyes blue? Tell me no secrets, tell me some lies. Give me no reasons, give me alibis. Tell me you love me, and don't let me cry. Say anything. Say goodbye. I didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had. But honey, now I
Mikroforum.
Dnes s Marií Redkovou,
která je moc ráda, že si může popovídat s psychiatrem, psychoterapeutem a zastáncem psychosomatiky panem doktorem Radkinem Honzákem. Pane doktore, člověk je vystaven stresům moderní doby, kouká do počítače, pak se přesouvá z místa A na místo B, naštve ho někdo po té cestě. Jak vykompenzovat tady tuhletu hektickou dobu? Poradil byste?
No tak stres je tady, abych tak řekl, od nepaměti. Tak co já pamatuju, tak minimálně 250 milionů let. A ten stres byl prapůvodně určený k záchraně života. Jo, to je reakce, která nastavuje organismus pro rvačku nebo úprk nebo na přežití za krajně nemilých okolností. To je, protože šlo o život, tak je to reakce nesmírně rychlá, plejtvavá a náročná. A nám už dneska nejde o život většinou a jde o pitomosti a my prostě nasazujeme tu stresovou reakci ve stejné síle, jako když jsme prchali před medvědem nebo kdy tedy byly doby, které nás na životě ohrožovaly. A tak to je ta první věc, která je na tom stresu špatná. A druhá je ta, že my jsme, jak říká ten velký polyhistor a myslitel Ivan Ilič, člověk má napřed, měl toho nepřítele v přírodě a v těch svých sousedech. A my jsme si vytvořili třetího nepřítele a to jsme my sami. Takže v podstatě ty nároky, kterými na sebe kladem, takový ty neurotický požadavky, který nakonec musíš tohle, který jsou v rozporu s těmi našimi základními potřebami, tak v podstatě tohle by člověk měl si ujasnit co skutečně potřebuje a co je tedy jeho přání, neboli takový Unterhalt. Ja? Já potřebuju vzduch, potřebuju potravu, potřebuju lidi kolem sebe, potřebuju střechu nad hlavou, potřebuju určitý kulturní prostředí, ale říct, že potřebuju Mercedes, je naprostá hloupost, a hnát se za tím jako za potřebou je teda ještě větší hloupost. No. A to, co na nás ten život tlačí dneska, není až tak, myslím si, o nic větší tlak, než který byl před generacemi a generacemi, protože byly tady infekční choroby, byly tady války, byly tady hladomory, byly tady nedostatečné bytové podmínky, já nevím, co všecko. Mně se hrozně líbilo, když mi někdo nevěřil tuhle z těch mladých, že nás mohlo bydlet v jednom dvoupokovém bytě celkem 6. Jo. A skutečně takový poměry tady byly. Jo. A takže ty nároky v podstatě asi jsou stejný, s tím jediným rozdílem, že nás tahne ta celková přemíra informací do takového zahlcení těmi informacemi, že my se dostáváme do stejného zmatku jako ty naši prapředkové na savanách, že nevíme, kudy dřív co brát, čemu se vyhnout, kam se zaměřit.
Jaký ventil si udělat tady z těch situací?
No tak klasika je fyzický pohyb, že to říkají všichni, počínaje Tyršem, který říkal, že v zdravém těle je zdravý vzduch, ale tak tělesný pohyb, určitý rytmus. Já jsem odkojený transakční analýzou a my říkáme, že člověk potřebuje několik podnětů, určitou dávku podnětů, potřebuje určitou dávku uznání a potřebuje strukturu času, vztahů a hodnot. Jo? A když tohle to jako si dá dohromady, tak potom ví, za čím se honit a na co se může vykašlat. A já si myslím, že k tomu, jak rozptyluje mysl, tedy ten počítač, že skutečně se dostává práce mozku někam jinam, než jak byli jsme zvyklí my před těma 40-50 roky si sednout ke knížce a číst tu knížku, tak práce mozku u počítače je úplně jiná. A jako vrátit se skutečně k tomu zanoření se do textu té knihy je pro spoustu lidí dneska problém už. A já si myslím, že tedy aspoň za mýho dětství se zpívalo. Dneska nikdo nespívá. Jo, vrátit se k tomu, že jsou určitý projevy, které jsou přirozený člověku, což je teda muzika, poezie, dejme tomu skutečně ta narativní literatura, která není tím souborem těch klipových zpráv, ale je to děj, který od někud někam jde a dává celkově smysl.
Dneska spousta lidí to, že se dostane do nějaké situace pro něj neřešitelné, tak vyřeší tím, že si nechá napsat antidepresiva. Jak na to jít, na tu stresovou situaci ještě předtím, než tedy oslovím toho lékaře?
Já si myslím, že to, co dělá člověka určitým způsobem bezradným nebo nešťastným nebo neschopným řešit tu situaci, je skutečnost, že se rozpadají mezilidský vztahy. Že tedy vy, když jste, já nevím, měla před půl stoletím nějakou starost, tak jste měla kolem sebe rodinu, měla jste kolem sebe sousedy, měla jste určitý vztahy v práci. Já nevím, my jsme třeba hráli na řemesla jako malí děti. Jo. Já si nedovedu představit dneska, jak si lidi hrajou na řemesla. A bylo to, že jsme Víte, jaká je nejčastější SMS-ka? Budu mít půl hoďky zpoždění. To, že jsme si dali to rande ve tři a přišli jsme tam ve tři, tak to dávalo určitou záruku té struktury, že funguje. Dneska tak pseudokomunikace přes všechny ty elektronické média počínají debilním telefonem a konče, já nevím, těma sítěma, tak v podstatě dávají tomu člověku takovou představu, Bůh ví, jak není propojený, ale on de facto je strašně osamělej. A to předvádění se na těch sociálních sítích vede k tomu, že tam si může nafouknout to svý já do takové podoby, jak by se rád viděl. Myslí si, Bůh ví, tam, kolik tam nemá těch přátel. A de facto tedy nemá žádného a ve chvíli, kdy něco potřebuje, tak nemá nikoho, kdo by ho vzal za ruku a řekl, vydrž, vole, jo, Bůh tě zkouší. A tohle je, myslím, návrat k tomu, jako mít se vzájemně jako lidi, kteří k sobě mají nějaký vztahy, tak to je asi základ toho, že budu se cítit bezpečnějc a budou se mi věci dělat líp a řešit líp.
Mně teď napadlo, jestli to, že je tolik psů, kočiček a domácích mazlíčků také taková náhražka těch vztahů, že vlastně lidé si pořizují nějaké zvíře, že no, nejsou schopny vydržet ve vztahu.
Ano, protože se zvíře musí poslouchat, jak no, já jsem geniální. A ty vztahy chtějí trochu odpovědnosti a to je taky hodnota, která není zrovna dneska ctěná. Takže v podstatě já mám takový, možná, že to spousta lidí vidělo, běhalo to po internetu, takový obrázek, tam jsou takový dva staříci v mým věku a říkají po slovensky, tedy ještě navíc, jak to, že jsme vydrželi tak dlouho, protože my jsme z té generace, že když se něco porouchalo, tak jsme to chtěli spravit a ne vyhodit. A to jsou ty věci na jedno použití i vztahy na jedno použití, kdy dneska, jako já se, když jsem začal chodit do školy, tak jsme tam měli několik polosirotků po válce a jedinou holčičku, která byla z rozvedeného manželství. A dneska jako z nerozvedeného manželství kolik dětí se v té škole najde. Takže tam tohleto rozbití těch jistot je jako základ toho, že lidi se cítí sami a když se cítí sami, tak se cítí osamělé a osamělé to už je kousek do deprese.
Tak něco veselějšího, dáme píseň. Pan doktor Honzák v nočním mikrofonu na Dvojce.
Stroubky bělým lesem táhnou báry, nad močálem tančí čáry máry. Prej, když kránu mrholí, toulají se mrtvoli, žába kváká, vlkodlaka láká. U každý vesnice šibenice, u každého města ghetto, na místo justice inkvizice, tak asi vypadá středověk. Šíří se infekce velmi lehce, mor je konkurence lepry. Felčar nezná pojem dezinfekce, nedíte se nyně středověk. Urození páni u šlechtilém klání pro lásku si kazej brnění. Vrátili se zdraví z křižánské výpravy, dá pambu snad se v božení. A ta strohá krutost na piráty těm lámali mas i hnáty.
Na tom se dohodli všechny státy, to ovšem byl ještě středověk. Ve věku elektřiny a páry zatlačila věda čáry máry. S cyknem Cicérum dožil, aby se věk prodloužil, život nás až nad oblaka láká. Čemu u vesnice šibenice, i bez šibenice je to, když se zachce zmizíš bez justice, dnes už přece není středověk. Život plyne lehce, bez infekce, za chravý duch jsou klomby, nad chravá města pošle mletce a místo dezinfekce bomby. 100% muži v soubojích se tuží, něžné pohlaví jen nebaví. Společenské formy, pa i právní normy, řeší se klackem do hlavy. Že diplomacie jsou čáry máry, a že smlouvy jsou jen cáry. A že držet slovo láry páry, to bude asi tím, že...
To bude asi tím, že... Prostě tím, že není středověk.
Noční mikroforum.
Dnes s Marií Redkovou.
A panem doktorem Radkinem Honzákem. Pane doktore, přede mnou leží kniha, kterou jste napsal, vaše nová kniha, Psychosomatická prvouka. Vy jste říkal, že v té psychosomatice se každý den objevuje něco, co, o čem dřív lidé neměli vůbec tušení. Co pro vás je tak takového něco stěžejního, co se událo, nebo co se objevilo na tomhletom poli?
No mě strašně vzali ty můj spolužák Jarda Hašek, dej mu pámbu nebe, jim říkal mikrouti. Mikrobiom, který máme 0,5 kila mikrobů ve střevech, v břiše, ve svém trávícím systému, který tam spolu se strašnou spoustou nervových buněk, takže se tomu říká dokonce útrobní mozek. Tam je nervových buněk víc než v míše, 10x méně než v mozku, pravda, ale víc než v té míše. A to všecko tam je propojené spolu s tím třetím systémem řízení, s imunitním systémem. A tenhle ten velice zajímavý útvar se v podstatě vynořil pro poznávání před 10 roky. Takže my tam dneska spoustu věcí víme, ale spoustu věcí nevíme. Takže ty mikroby nejen, že nám zpracovávají všechnu potravu a vyrábí celou spoustu produktů, vitaminů a takových těch ochranných látek, tak vyrábějí 70% celý tý slavný mozkový chemie, která je ve spojení zase s tím mozkem, který máme v hlavě, a to všechno je propojený skrz bloudivý nerv. A to všechno může být propojený ještě tím, co všecko vyrobí za další sloučeniny a pošlou dál spolu s celým tím imunitním systémem. Takže otázka je, respektive mně se hrozně líbí to, že to potvrzuje takový to krásný rčení mně už nedohledatelného filozofa, který kdysi řekl, že pro spokojený život je daleko důležitější pokojný trávení než geniální mozek. Jo. A, takže to je tahle věc, ale druhá věc je, co to všecko bude dělat dál. A co to dělá v situaci, kdy my jsme zcela nevědomky tohle společenství dost poničili posledních 50 let vstupem antibiotik, který tedy pobíjí kde co a který tohleto pobíjejí velice nekontrolovaně. A další věc, která tam přišla navíc, je vlastně postupující hygienické požadavky, které člověka vzdalují čím dál tím víc z toho přirozeného prostředí, v kterém vyrůstával před, dejme tomu, 100 roky.
Mně se docela, mě velmi zaujalo to, že děti, které se narodí císařským řezem, tak mají daleko nižší imunitu, než ty, které se jaksi přijdou na svět přirozenou cestou.
No, protože ty, které přijdou těmi porodními cestami, tak se tam loknou všeho toho základu těchto bakterií. A ty, které jsou tedy vyňaty z té maminky bez tohodle té šance, tak mají bohužel tu šanci nachytat kdeco z toho prostředí nemocničního, kde nedělejme si iluze, jak vypadá. Tam je nejvíc těch bakterií, které jsou vlastně odolné proti antibiotikům. Tam lítá kdejaká potvora, protože je to prostředí, kde se to koncentruje. Takže oni dělali takový ty... jsou ty studie, které říkají, že ty děti, které šly císařem, mají dvakrát tolik jaksi zvednutý riziko alergií, atopí a potom těch autoimunitních zánětů, než ty děti, které jdou přirozeným porodem. Ono už tedy dřív, než se o tomhle tom vědělo, 90. leta minulého století přinesly ty poznatky, že děti, které vyrůstají v domácnosti, kde je pes a dva psy a tři psy a kde tedy se pelešejí s kdejakou zvířenou, tak jsou daleko zdravější a míň právě alergický než ty děti, které žijou v tom strašně vyčištěném prostředí. Takže pro dítě je lepší být takový malý čuně, než tedy dítě vyrůstající ve sterilním prostředí. A mně se líbí to, že čím více vlastně myjem a čím více dezinfikujem, tak tím víc zůstává, protože těch bakterií v tom břiše je 0,5 kila. Po těle jich máme, ty takhle lezou, ty všude jsou.
A strašná představa.
No, všude jsou a ty v podstatě chtějí tu svou přirozenou situaci, kterou tady měli těch 70 tisíc let, kdy se naši prapředci odpíchli v té Africe a začali tedy stoupat na tom vývojovém žebříku. Tak ta teorie, jak je tady máme, oni původně si mysleli vědci, kteří se tím zabývají, že to dítě nachytá z toho zevního prostředí, ale zvítězila ta teorie starých přátel, že je to prostě určitý společenství, který se s námi tahne již celá desetiletí. A neštěstí je to, že jsme je teď trošku zdecimovali těmi antibiotiky za to poslední půl století.
Možná bychom se mohli vrátit ještě k těm emocím, které nás vlastně provázejí celý život. Ty kladné emoce dokážou také asi s naším tělem udělat zázrak třeba.
No pochopitelně, tak v podstatě bych se vrátil k tomu obrázku, který zůstal od toho finského badatele, který takhle prozkoumal tu populaci až na Tajvan. A zjistil, že tedy například aktivace to si může kdokoliv naskoušet, kde cítíte svoje tělo, když slyšíte slovo strach, tak většina lidí sáhne sem nebo sem. Kde cítíte svý tělo, když slyšíte slovo stek. Kde cítíte svý tělo, když slyšíte slovo radost. A to slovo radost rozsvítí celý ten organismus. Takže v podstatě ta kladná emoce přináší takovou tu harmonii do toho. Ty emoce jsou skutečně nastavením toho těla k pohybu. Emoci, jo? Mm-hmm. pohyb někam, že? Takže ten strach je o útěku, ten vztek je o rvačce, ta radost je o pohybu jako sice na místě, ale velice, velice pozitivním, zatímco smutek nás tak trošku vcucne do sebe. No. Takže budování těch radostných emocí je velice, velice důležitý a že ty emoce můžeme jednak prožívat, protože jsme se dostali do nějaký přirozený situace, která to v nás nabudí. Ale můžeme to prožívat jako vzpomínku. A můžeme to prožívat jako reflexy, dejme tomu divadelním představení, což je, to byla katarze, že prapůvodně toto řecký drama nebylo určený k tomu, aby to jenom ty diváky bavilo, ale to spolu nažívání s tím vedlo k uvolnění celý řady emocí. A já nemám sice možnost zařídit si život podle svýho, ale mám určitou možnost zařídit si vzpomínky podle svýho a já se můžu vracet k tomu, co bylo zoufalý a špatný a brtat se v tom a motat se dokola. A já se stejně dobře můžu vracet k tomu, co bylo dobrý. Jako představa, že ta paměť je stoprocentní, je úplně zcestná. Naše paměť je zcela nespolehlivá. Takový ty klíčový momenty, kde jste byli, když tedy bombardovali dvojčata těma letadlama a tyhle ty věci, které si lidi pamatujou, tak spousta lidí má ty vzpomínky uložené úplně jinak, co se dá objektivizovat, jo. Ty žvásty, že viděli tedy nad svou postýlkou, když se rodili, nebo co. Tak to není možný. Jo. Čili ta paměť, do té paměti se dá vložit cokoliv. Já můžu našvindlovat, já vás můžu vzít a můžu s váma udělat takovou ničemnost, že vám vložím do paměti falešnou vzpomínku a vy to spolknete i s navijákem.
To byste uměl?
To umí každý trouba. A jenom na to musíte mít ty podmínky, jo. Já zaběhnu za někým, kdo vás pamatuje tedy v dětství a pozbírám 3 nebo 4 vzpomínky, které byly pro vás významné, jo, že jste byla v zoologické zahradě, ale jste na parníku, já nevím co. Jo. A k tomu přidám další, že když vám bylo 6 let, tak jste se ztratila v obchodním domě a tam vás nakonec nějaký pán našel a dovedl vás k tomu hlasateli, který řekl, že nejkrásnější holčičku tam ano. má a hledá její rodiče. A tyhle ty 4 vzpomínky, ty 3 pravý a 1 falešnou vám předložím a řeknu, ať mi k tomu vybavíte co nejvíc, co si pamatujete z těchto těch. No a takhle to budeme dělat pár týdnů a vy postupně tu zcela falešnou vzpomínku spolknete a až já vám řeknu, jedna z nich byla falešná, málo kdo se trefí právě do týhletý. A když si vám to řeknu, tak jí hájej, že si pamatuju, jak ten pán, co vás našel, měl takový Montgomerák tenkrát zelený. A byl plešatý. No, takže já nemůžu spolehnout na to, že když vzpomínám na to, jak jsem tenkrát trpěl, že jsem opravdu trpěl a možná, že to bylo všechno úplně jinak a možná, že jsem opravdu trpěl, ale proč se vracet k tomu, co bylo špatný, když můžu tu pozitivní emoci navodit tím, že budu mít pozitivní myšlení. Já nejsem zastánce toho pozitivního myšlení, že teda když budu myslet jen na dobrý věci, tak se uzdravím. Já si nemyslím, že by člověk měl tolik v sobě síly a energie, aby dokázal řídit ten organismus tímhle způsobem. Nicméně upravit si jistým způsobem náladu cestou tedy myšlenkovýho procesu není až tak marný.
Pan doktor Radkin Honzák.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le pont de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Pan doktor Radkin Honzák ještě chvilku v nočním mikroforu. Pane doktore, já myslím, že mysl je strašně neprobádané pole, protože třeba spoustu lidí má schopnost takové, řekla bych, vybudit si autosanační mechanismus, to znamená, dostane chřipku, ale ví, že za 3 dny někam musí odjet a že se za ty 3 dny musí uzdravit a skutečně se uzdraví. Zabýval jste se někdy tady tím?
To už jsou zákony profesora Parkinsona. Tam je přece ta otázka, kdy stůně šéf? V sobotu, v neděli. Jo, a v pondělí už je zdravý. Takže já věřím tomu, že ty autosanační mechanismy jsou. A teď je o to, co to nabudí, že? Já jsem teď se věnoval 2 roky placebo, kdy placebo není jenom...
Možná bychom měli říct, co je placebo.
Placebo není švindl. Placebo je podání nějakého prostředku nebo nějakého přípravku, který údajně nemá absolutně žádný léčebný vliv a léčebný výsledek to přinese. A je tam, dejme tomu, tímhle způsobem cukrem se léčí bolest nebo jsou možnosti, jak léčit celou řadu dalších obtíží. A je tam jednak ten moment toho očekávání, pak je tam ten moment té zkušenosti a pak je tam moment celé kultury, kdy dejme tomu, když jsme mluvili o spánku, tak modrá barva většinu lidí jako uklidňuje a proto se dává na takový ty uspávací prášky a tohleto, což platí úplně všude, kromě Itálie, protože tam modrou barvu mají spojenou ze Squadra Azura. A ta je rozhodně neuspává. A to jsou nádherný momenty a tohleto. Takže jako v podstatě medicína podle mě má velký dluh v tom, že zatím se snaží všechny ty chorobní stavy jako redukovat, být, ustřihávat a já nevím co všecko. A nestará se o to, čím ten organismus přispívá k tomu, k té autosanaci skutečně sám.
Sám sebe uzdravit. Mm-hmm. Mm-hmm. To placebo, jak jste říkal, tak skutečně má takové účinky.
Placebo má velice silné účinky a není to podvod, jo, protože to nabudí, dejme tomu, my máme celý ten endorfinový mechanismus, je endorfín je vnitřní morfín, jo, takže ta molekula opioidů je podobná tomu, co ten mozek má sám. Čili on si to umí udělat sám, podat sám a tu bolest utlumit sám, jo? Protože v některých těch situacích ty rituální věci jsou natolik jasně zraňující a natolik by museli být bolestivý a přitom ty lidi to prožívají bez nějaký větší reakce.
A čím jsou třeba ty pilulky dražší, tak tím se člověk dokáže lépe uzdravit.
Jo, ale jenom odsaď pocaď, abych tak řekl. Protože když je to pak už moc drahý, tak to nefunguje. Ale hrozný je, že čím je to dražší, tak tím je to taky nebezpečnější. Jo, teď vyšla taková práce, je krém, který zvyšuje citlivost kůže. Ten jeden je za bůra, ten druhý je za 50 korun, ten za 50 korun zvýší tu citlivost kůže daleko víc.
Je to pole neprobádané, psychosomatika. Tím bychom asi uzavřeli to naše dnešní povídání s panem doktorem Radkinem Honzákem. Děkuju, pane doktore, že jste přišel do nočního mikrofora. A ta vaše knížka Psychosomatická prvouka je věru velmi zajímavá. Ať se vám daří.
Děkuju.
Mějte se hezky.
Děkuju.
A zase tady někdy na dvojce. Nashledanou. Milí posluchači, zítra večer vás pozdravím v nočním mikroforu Alena Kumstýřová a pozvala modní návrhářku Danielu Flejšarovou. Marie Rytková přeje všechno dobré.